Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome Apreiškimo knygos pirmojo skyriaus apžvalgą. Skyriaus tema - Jėzaus Kristaus asmuo. Mes su jumis apžvelgiame temos dalis, knygos pavadinimas, apreiškimo knygos pakopos, apreiškimo metodas bei Biblijos studijų palaiminimas. Po maldos keliausime toliau pirmojų skyriumi, žvelgdami į temos dalį knygos autoriaus Jono ir danguje esančio Kristaus sveikinimas. Dangiškasis Tėve, mes lenkiamės prieš Tave ir dėkojame Tau už Tavo Sūnų Jėzų. Dėkojame Tau, kad Jisai palikęs dangų atėjo į šitą žemę ir priėmė žmogaus pavidalą, kad Jisai pasmerkė nuodėmę žmogiškajame kūne, kad Jis buvo paimtas ir šiandien yra Tavo aukštybės dešinėje, kaip vyriausiasis kunigas, tarnaujantis dangaus padangtėje. Ačiū Tau už Kristaus auką. Ačiū Tau už Jo brangų kraują, kuriuo yra nuplautos visos mūsų tikinčių, pasitikinčių Tavimi nuodėmis. Ačiū Tau, kad Tu išliejai savo dvasiai į tikinčiųjų širdis ir tik tai tos dvasios pagalba mes galime suprasti žodžius, kuriuos Tu iš savo malonės palikai mums. Ačiū Tau už tuos brangius žmonės, per kuriuos mes juos gavome iš Tavęs. Ir prašome, kad šį vakarą palaimintum kiekvieną mūsų, padėdamas įsiklausyti, suprasti, apsvarstyti ir praktiškai pritaikyti tuos žodžius savo gyvenime. Palaimink šį vakarą. Pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Knygos autoriaus Jono ir danguje esančio Kristaus sveikinimas. Jonas septynioms Azijos bažnyčioms. Malonė ir ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. Ir nuo septynių dvasių, esančių priešais jo sostą. Apreiškimo knygos pirmos skyriaus ketvirta eilutė. Tai iš tiesų nuostabus pasveikinimas, todėl panagrinėkime jį plačiau. Jonas septynioms Azijos bažnyčioms. Čia minimas vietovardis Azija apima didžiąją dalį vadinamosios Mažosios Azijos arba šiuolaikinės Turkijos teritorijos. Atkreipkite dėmesį, kad apaštalas Jonas sau nepriskiria jokio titulo. Manau, kad šiuose septyniose bažnyčiose jis buvo gerai žinomas. Kaip žinia, jis kurį laiką tarnavo Efezo bažnyčios pastoriumi ir tikriausiai prižiūrėjo visas tos ryties bažnyčias. Šioje vietoje norėčiau stabtelėti ir atkreipti jūsų dėmesį į skaičių septyni. Skaitytoje eilutėje minimos septynios bažnyčios ir septynios dvasios. Dievo žodyje skaičius septyni turi religinę prasme, kuri apaštalo Jono amžininkams buvo suprantama, bet mums yra visiškai svetima. Kaip ir dauguma prietaringų žmonių, azartinius žaidimus mėgstanti mūsų visuomenės dalis vertina skaičius, tačiau religinės reikšmės jiems paprastai niekas neteikia. Tuo tarpu Dievo žodyje skaičius 7 labai reikšmingas. Jis simbolizuoja netobulumą, kaip kai kas galvoja, o užbaigtumą ir pilnatvę. Žinoma, kartais pilnatvė ta pati tobulybei, bet ne visuomet. Skaičius 7 simbolizuoja tai, kas užbaigta ir pavyzdinga. Tam tikra prasme, šis skaičius susijęs su Dievo sandoromis bei jo elgesiu Izraelio tautos atžvilgiu. Pavyzdžiui, su 7 diena labai glaudžiai yra susiję šabas, apipjaustimas ir dievų garbinimas. Skaitydami dievo žodį pastebėsite, jog izraelitai 7 kartus žygiavo apie Jericho miestą. Naamanui buvo liepta 7 kartus pasinerti į Jordano upės vandenis. Juozapas Egipte išgyveno 7 pertekliaus ir 7 bado metus. Nebukadnecaras 7 metus buvo pamišęs. Naujajame testamente užrašyti 7 palaiminimai. Viešpaties maldoje yra 7 prašymai. Evangelijos pagal Matą 13 skyriuje užrašyti 7 palyginimai. Minia buvo pamaitinta 7 kepalėliais duonos. Jėzus 7 kartus prabilo nuo kryžiaus. Taigi, ir apreiškimo knygoje skaičius 7 nėra atsitiktinis. Neturėtume numoti į jį ranką, nes tai pagrindinis šios knygos skaičius. Čia, 1 skyriaus 4 eilutėje, apaštalas Jonas rašo 7 bažnyčioms. Tikriausiai norite paklausti, ar Azijoje nebuvo daugiau bažnyčių. Šiandien žinoma, jog tuo metu bažnyčios buvo Kolosuose, Milete, Hierapolyje, Troadėje ir daugelyje kitų vietų. Man teko nakvoti Hierapolyje. Tai vis dar gyvenama vietovė, esanti maždaug už 16 km nuo Laodikėjos griuvėsių. Senojo Hierapolio griuvėsiai yra didingi ir iškalbingi. Jie liudija, jog kitados tai buvo didelis miestas. Šiame mieste buvo net 4 pirmųjų krikščionių bažnyčios. Tuo tarpu didžioji dalis Laodikėjos griuvėsių nebuvo atkasta ir dūla po avižų lauku. Šiandien Laodikėjoje yra 3 moteliai ir 1 ar 2 parduotuvės. Nors tuo metu Hierapolis buvo įtakingas krikščioniškas centras, jame įsikūrusios bažnyčios neminimos tarptų 7, kurioms apaštalas Jonas turėjo parašyti laiškus. Jonui buvo sakyta parašyti tik 7 konkrečioms bažnyčioms, nes jis turėjo perteikti visą bažnyčios istoriją. Kai pamatysime, studijuodami toliau, kiekviena iš 7 išvardytų Azijos bažnyčių kam nors atstovavo. 1 skyriaus 4 eilutėje minima Azija apima Lydiją, Mysiją, Kariją ir dalį Frygijos provincijos. Jonas nekalba apie Azijos žemyną ar visą Mažąją Aziją. Terminas Mažoji Azija atsirado tik 4 amžiuje. Visgi šis vietovardis apima didelę Mažosios Azijos dalį, tai yra Viduržemio jūros pakrantės teritorija. Su bažnyčiomis apaštalas sveikinasi žodžiais malonė ir ramybė jums. Malonė, charis, yra graikiška, o ramybė, šalom, hebrajiška pasveikinimo forma. Ramybė ateina per malonę, o malonė yra visų nūdienos palaiminimų šaltinis. Apreiškimo knygoje atskleidžiama Dievo malonė ir ramybė. Studijuojant šią knygą mums nereikia baimintis. Savo širdyje galime turėti Dievo ramybę, kuri ateina nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, ir nuo 7 dvasių. Tai užuomina į trejybę. 7 dvasios apibūdina šventąją dvasę ir tikriausiai 7 žibintuvo šakas, apie kurias kalbėsime vėliau. Pasakymu, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, akcentuojamas Dievo amžinumas ir pastovumas. Atkreipkite dėmesį, kad apaštalas Jonas pamini kiekvieną dieviškosios trejybės asmenį. Kitoje eilutėje minimas Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, 7 dvasios reiškia šventąją dvasę, o tas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, reiškia Dievo tėvą. Malonė ir ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, ir nuo 7 dvasių, esančių priešais jo sostą, ir nuo Jėzaus Kristaus, ištikimojo, liudytojo, mirusiųjų pirmagimio, žemės karalių valdovo. Tam, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karalyje bei kunigus savo Dievui ir Tėvui, jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Amen. Apreiškimo knygos 1 skyriaus 5-6 eilutės. Šiuose 2 eilutėse užrašyti keli viešpaties Jėzaus Kristaus titulai. Įdomu, kad jų yra 7. Visų pirma, viešpats Jėzus vadinamas ištikimuoju liudytoju. Tai reiškia, kad Jėzus Kristus yra vienintelis patikimas šioje knygoje surašytų faktų liudytojas. Kitaip tariant, faktai kalba apie jį, tai yra, jis pats liudija apie save. Kitais žmonėmis sunku tikėti, tačiau viešpačiu Jėzumi tikėti galime. 2 šios eilutės paminėtas Kristaus titulas yra mirusiųjų pirmagimis. Graikiškai pirmagimis yra prototokos. Šis žodis sietinas su prisikėlimu. Kristus pirmasis kėlėsi iš numirusių, kad daugiau niekada neregėtų mirties. Tai nuostabi žinia. Mirtis buvo jį pagimdžiusios įščios. Kitaip tariant, jis iš mirties gimė į gyvenimą. Jam kapas tapo įščiomis. Jėzus Kristus vienintelis prisikėlė iš numirusių pašlovintame kūne. Iki šiol niekas kitas to nepadarė. Tačiau tie, kurie priklauso Kristui, prisikels iš numirusių jo pavyzdžių ir tuomet bažnyčia bus paimta į žemės. Plačiau apie tai skaitykite Pirmo laiško Tesalonikiečiams 4 skyriaus 14 eilutėje. Po to ateis apreiškimas, tai yra į žemę sugrįš Kristus. Trečias Kristaus titulas, kurį apaštalas Jonas pamini šiuose eilutėse, yra žemės karalių valdovas. Šiuo titulu nusakoma aukščiausia padėtis, kurią jis užims tūkstantmetėje karalystėje. Laiško Filipiečiams 2 skyriaus pastraipoje nuo 9 iki 11 eilutės apaštalas Paulius rašo. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šloviai išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Ketvirta, žodžiais tas, kuris mus myli, akcentuojama nuolatinė Kristaus nuostata savųjų atžvilgių. Apreiškimo knyga neturėtų pernelyg mūsų gazdinti, nes ją mums davė tas, kuris mus myli. Jėzus Kristus mylėjo mus, kai numirė ant kryžiaus, ir myli šiandien. Mili bičiuliai, Jėzus myli jūs šią akimirką. Penkta, šiuose eilutėse sakoma, kad jis nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes. Profesoriaus Algirdo Jurėno Biblijos vertime ši frazė skamba taip. Išlaisvino mus iš mūsų nuodėmių savo krauju. Kristaus kraujas yra be galo svarbus. Tai nėra vien simbolis. Senajame testamente kunigų knygos 17 skyriaus 11 eilutėje skaitome, kad Dievas sakė savo tautai, jog kūno gyvybė yra kraujyje. Tai profesoriaus Algirdo Jurėno vertimas. Toliau šioje eilutėje Dievas sako, aš pats jį jums daviau ant aukuro, kad atliktumėte permaldavimą už save. Manau, kad kai Kristus numirė ant kryžiaus, iš jo kūno išvarvėjo visas kraujas iki paskutinio lašo. Jis atidavė savo gyvybę dėl jūsų ir manęs. Kristus numirė ir aš nenoriu nuvertinti jo kraujo, kaip daro kai kurie nūdienos komentatoriai. Man vis dar patinka giesmė. Yra šaltinis, trykštantis krauju. Ten nusidėjėlis panerti gali savo gėdą. Kaltės žymių ten nebelieka. Jis teka iš Emanuelio venų. Apaštalas Petras savo pirmo laiško, pirmo skyriaus 18-19 eilutėse rašė, juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Dėl to, kad Kristus pralėjo savo kraują, apaštalas Paulius pirmo laiško Timotiejui 2 skyriaus 5 eilutėje galėjo rašyti, vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus. Kristus savo krauju išlaisvino mus nuo mūsų nuodėmių. Tai nuostabi, šlovinga tiesa. Šešta. Skaitytose eilutėse apaštalas Jonas rašo. Ir padarė iš mūsų karaliją bei kunigus, arba kunigų karalystę, savo Dievui ir Tėvui. Tikintieji niekada nevadinami karaliais. Mes esame kunigiška karalystė ir valdysime su viešpačiu Jėzumi. Aš nesuprantu populiarios giesmės ateina karalius. Taip, karalius ateina, tačiau kaip karalius jis ateis į žemę ir tuomet padarys galą bet kokiam neteisumui. Bet prieš ateidamas į žemę kaip karalius, viešpats Jėzus pasirodys ore ir pasims savo bažnyčią. Tuomet jis ateis kaip mano gelbėtojas ir kaip jaunikis pasimti savo nuotakos bažnyčios, kurią myli ir už kurią atidavė save. Štai kodėl manęs nejaudina giesmė ateina karalius. Mano santykis su Jėzumi Kristumi daug artimesnis. Jis mano viešpats. Jis nepadarė mūsų karaliais ir kunigais. Mes esame kunigų karalystė ir valdysime su juo. Įdomu pastebėti, kad čia rašoma savo Dievui ir Tėvui. Galbūt jums kyla klausimas, kodėl nesakoma mūsų Dievui ir Tėvui. Taip yra dėl to, kad Jėzus yra Tėvas kita prasme negu mums. Matote, kai priimame Kristų kaip gelbėtoją, tai yra, kai gimstame iš aukšto, mes tampame Dievo vaikais. Tuo tarpu Kristus trejybėje užima amžiną sūnaus padėtį. 7. Apaštalas Jonas rašo, jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Šiais žodžiais akcentuojama amžinybė. Kaip sužinojome studijuodami Izaijo knygą, Kristus yra Amen. Tai jo titulas. Jėzus Kristus yra šios knygos tema ir tikslas. Jis verčia įvykius rutuliotis. Kitaip tariant, įvykiai rutuliojasi jo link. Jėzus Kristus yra tolimas, amžinas visako tikslas. Jis visą sukūrė ir visa buvo sukurta jam. Ši visata egzistuoja dėl jo. Mėlėjai, šioje rašto vietoje šį vakarą mes su jumis sustosime ir tolimesnę temos dalies knygos autoriaus Jono ir danguje esančio Kristaus sveikinimas apžvalgą turėsime kitoje, ateinančioje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.